Așa cum ți-a auzit, cu ajutorul Bunului Dumnezeu, din această seară începem studiul nostru în Epistola către Filipeni, pentru că dorim să concludem studiul început mai de mult, în care am reușit cu ajutorul Domnului să acoperim într-o anume ordine sau într-o anume cronologie epistolele din închisoare, din prima întemnițare a lui Pavel la Roma. Am prezentat Efeseni, apoi am prezentat Coloseni și Filimon și acum cea de-a patra și ultima, Filipeni. De altfel, ele sunt, se pare că au fost scrise în această ordine, Filimon, Coloseni, Efeseni și Filipeni. Deci, abia de data aceasta ar fi cumva să respectăm această ordine și să vorbim în final de epistola bucuriei, epistola către biserica din Filipii. Deschideți cu mine Scriptura la Faptele Apostolilor, capitolul 16. Vom avea în această seară o lecție introductivă și citirea va fi din Fapte, capitolul 16. Și am să citesc 15 versete. Puțin lung acest text, această citire, dar o să vedeți că este necesar pentru prima lecție. Deci, Fapte 16, de la versetul 1 la 15. În urmă, Pavel s-a dus la Derbe și la Listra și iată că acolo era un ucenic numit Timotei, fiul unei iudeice credincioase și al unui tată grec. Frații din Listra și Iconia îl vorbeau de bine. Pavel a vrut să-l ia cu el și după ce l-a luat, l-a tăiat împrejur din pricina iudeilor care erau în acele locuri, căci toți știau că tatăl lui era grec. Pe când trecea prin cetăți, învăța pe frați să păzească hotărârile apostolilor și prezbiterilor din Ierusalim. Bisericile se întăreau în credință și sporeau la număr din zi în zi. Fiindcă au fost opriți de Duhul Sfânt să vestească cuvântul în Asia, au trecut prin ținutul Frigiei și al Galatiei. Ajunși lângă Misia, se pregăteau să intre în Bitinia, dar Duhul lui Iisus nu le-a dat voie. Au trecut atunci prin Misia și s-au coborât la Troa. Noaptea, Pavel a avut o vedenie. Un om din Macedonia stătea în picioare și i-a făcut următoarea rugăminte: treci în Macedonia și ajută-ne! După vedenia aceasta lui Pavel, am căutat îndată să ne ducem în Macedonia, căci înțelegeam că Domnul ne cheamă să le vestim Evanghelia. După ce am pornit din Troa, am mers cu corabia drept la Samatracia și a doua zi ne-am oprit la Neapolis. De acolo ne-am dus la Filipii, care este cea din tâi cetate dintr-un ținut al Macedoniei și o colonie romană. În cetatea aceasta am stat câteva zile. În ziua sabatului am ieșit afară pe poarta cetății, lângă un râu unde credeam că se află un loc de rugăciune. Am șezut jos și am vorbit femeilor care erau adunate la oaltă. Una din ele, numită Lidia, vânzătoare de purpură din cetatea Tiatira, era o femeie temătoare de Dumnezeu și asculta. Domnul i-a deschis inima ca să ia aminte la cele ce spunea Pavel. După ce a fost botezată ea și casa ei, ne-a rugat și ne-a zis: dacă mă socotiți credincioasă Domnului, intrați și rămâneți în casa mea. Și ne-a silit să intrăm. Amin. Vom împărți lecția aceasta, lecția introductivă, în patru secțiuni. În prima parte vom vorbi despre cele patru epistole scrise din prima întemnițare la Roma. În partea a doua vom prezenta puțin un istoric al cetății Filipii. În a treia parte vom vorbi despre biserica din Filipii, despre cum a luat ființă această biserică și de aceea am citit textul din Fapte 16, iar în partea a patra și ultima vom prezenta schița epistolei, schița acestei scrisori pe care Apostolul Pavel o scrie bisericii din Filipii. Sigur că avem de-a face cu prima biserică din Europa. Am putea să intitulăm această lecție, lecție introductivă de altfel, la Epistola către Filipeni, prima biserică din Europa. Pavel se află la Roma, cu arest la domiciliu, este întemnițat acolo și așteaptă să meargă în fața cezarului, să-și prezinte cauza. El fusese întemnițat 2 ani la Cezarea și acolo mai mulți guvernatori nu i-au dat niciun fel de drept și niciun fel de judecată corectă. Și văzând că de la Ierusalim se fac presiuni și este un complot ca să-i se ia viața, Pavel avea și pe inimă să ajungă la Roma, cere să fie judecat de cezar. Așa se întâmplă că în perioada anilor 60-62, deci suntem în această perioadă, 2 ani de zile va fi cu arest la domiciliu, va avea un regim cumva privilegiat, va fi sigur limitat în libertatea lui, însă va fi într-o casă unde va fi legat de un soldat care îl păzește și este o gardă pretoriană care are grijă să supravegheze casa și să-l supravegheze pe Apostolul Pavel și poate în timpul acesta să primească prieteni, să primească vizitatori, să-l viziteze colaboratorii, să vină, să plece. Și 2 ani de zile durează acest timp de așteptare. Doctorul Luca, în Faptele Apostolilor, așa și încheie redactarea lui și nu ne lasă prea multe să înțelegem ce s-a întâmplat, dar din epistolele care au urmat, și anume epistolele către Titus, epistolele către Timotei, ne dăm seama că Pavel a ieșit, după acea întemnițare, după cei 2 ani de zile a ieșit, a mai fost în misiune o perioadă și apoi de-abia are loc a doua întemnițare, de data aceasta este închis în închisoarea Mamertină și acolo își așteaptă martirajul. Deci aici suntem în contextul istoric, în spațiu și timp și de aici, din această perioadă și de aici din Roma, scrie 4 epistole, spuneam, Filimon, Coloseni, Efeseni, Filipeni și epistolele acestea, fiecare din ele, au o temă și au un subiect central pe care Apostolul Pavel îl are în vedere. Și spuneam de la bun început, în mod special, epistola către Filipeni este epistola bucuriei. Dacă în celelalte epistole, nu numai vorbim de cele 4 din închisoarea din Roma, ci de toate epistolele pauline, poate în celelalte are multe de comentat, are multe de îndreptat, de observații de făcut și învățături străine de combătut, da? În cazul celor din Filipii, Pavel nu are niciun fel de asemenea tematică, ci dimpotrivă este o scrisoare pe care o scrie, o să vedeți, o scrie cu scopul de a întări și de a încuraja pe frați și este de fapt o epistolă a creștinului matur, o epistolă care încurajează creștinul și biserica să crească în maturitate și să sporească în lucrul Domnului și să sporească în ascultare, să sporească în părtășia cu Domnul, în lucrarea cu Domnul și în bucuria de a fi părtași cu Apostolul Pavel în această lucrare a Evangheliei. E o epistolă de-a dreptul cuceritoare, frumoasă, să vedeți. Sper să ne zidim sufletește și să avem un mare câștig duhovnicesc pe urma acestei învățături sau acestui studiu. Sigur că, spuneam, dacă în alte epistole Pavel exprimă tematici diferite, adică învățături diferite, își exprimă și sentimente și își pune inima în ceea ce exprimă în cuvintele acelea. De exemplu, când scrie celor din Tesalonic, e foarte bucuros de credința lor și de cât de departe a ajuns credința lor și spune, ne lăudăm cu voi și cu credința voastră care a ajuns cunoscută în toată Asia, de exemplu. Celor din Corint, sigur că nu le mai spune așa. Celor din Corint le face o dojană și o mustrare și zice, ați ajuns să împărțiți, Hristos n-a fost împărțit niciodată, Hristos este unul singur și între voi sunt partide, până la urmă contestați și autoritatea mea, contestați cuvântul care vi l-am adus, contestați învățătura pe care v-am transmis-o și față de cei din Corint are cu totul și cu totul altă trăire și altă exprimare sufletească. Celor din Galatia le scrie că este foarte surprins, de exemplu, nu? Este foarte surprins de felul că au trecut așa de repede de la lucrarea Harului la lucrarea legii și surprinderea aceasta, sigur, este una neplăcută. Celor din Colose le scrie despre un pericol care venea din partea învățăturilor străine, din partea ereziilor. În Filipeni nu avem aceste probleme, da? Suntem foarte bine într-o zonă în care o să vorbim doar de lucruri foarte pozitive și cum poate un credincios să crească și cum poate un credincios să se bucure chiar și atunci când trece prin necazuri, prin încercări, prin probleme, prin greutăți. Și e o epistolă foarte, foarte frumoasă. Dacă în Filimon, acel bilețel, acea scrisorică pe care o scrie lui Filimon, tovarășului său în credință, vă amintiți oare despre ce este vorba acolo? Să vedem. E vorba de împăcarea, de reconcilierea dintre acest creștin înstărit și bine așezat, un bun colaborator, apropiat colaborator din Colose, a lui Pavel și relația pe care Pavel încearcă să o reabiliteze și să reconcilieze relația lui cu Onisim, care are un nume așa frumos, folositor. În Coloseni, tema este Cristologia și avem acel imn cristologic, poate vă aduceți aminte de când am studiat Coloseni. În Efeseni, sigur, tema centrală este biserica, tema eclesiologică, eclesiologia, biserica, sigur că da, o învățătură foarte bogată și adâncă cu privire la lucrarea lui Hristos și la biserică, la eclesia, iar în Filipeni, sigur, este bucuria. De 17 ori, ni se amintește despre bucurie în diferite împrejurări. Și, cum spuneam, foarte important, aici vom vedea creșterea și maturizarea spirituală, adică creștinul matur. Ce se întâmplă? Biserica din Filipi avea grijă de Pavel și de cum ați urmărit citirea, ați putut afla că primul convertit în biserica, prima biserică din Europa, a fost cine? O femeie. Și o femeie bogată, o femeie înstărită. O femeie care avea un business prosper. Această vânzătoare de purpură, purpura era un material foarte scump, material de lână vopsită, prelucrată într-un mod cu totul și cu totul special, și nimeni nu își putea permite să își cumpere sau să procure acest material dacă nu avea o situație materială bună. Deci era doar ceva de lux, ceva pentru bogați, pentru aristocrați, pentru demnitari, pentru oamenii din înalta societate a acestei colonii romane. O să vedem că e vorba de o colonie romană aici, o să discutăm imediat. Și poate tocmai de acolo și tocmai de aceea, pe cine mai avem în Filipi? Ia să vedem dacă vă amintiți din citirile dumneavoastră. Avem un temnicer care se întoarce și care este, de fapt, cel care supraveghează temnița din Filipi, și el cu toată casa lui se întoarce și este printre convertiți. Mai e o minune acolo care se întâmplă în acele zile în care ei mergeau să vestească Evanghelia. Acum textul nu ne spune dacă tânăra aceea a devenit credincioasă sau nu, ne spune însă că a avut loc o... ce? O exorcizare, o eliberare, o mare eliberare demonică. Era tânăra aceasta pe care niște stăpâni de sclave foloseau pentru ghicire. Era stăpânită de un duh de ghicire și o foloseau pentru business-ul acesta. Și este eliberată. Deci în lucrarea din Filipi o să vedem foarte prezentă lucrarea aceasta de supranaturală, lucrarea aceasta a Harului Duhului Sfânt și a prezenței Duhului Sfânt. Încă de la călăuzire, de aceea am citit pasajul, o să aflăm că Pavel avea de gând să meargă în misiune în Asia, avea de gând să meargă în Bitinia și Duhul Sfânt zicea, nu mergeți în Asia, nu mergeți în Bitinia. Și deja două negații, de două ori Duhul Sfânt să spună nu, tu ai niște planuri, ai niște proiecte, te gândești după mintea ta cam cum să faci. Pavel se afla în a doua călătorie misionară, dar o să vorbim despre asta în partea a treia și o să vedem cum a primit călăuzirea și descoperirea de la Duhul Sfânt să se ducă în Macedonia, să se ducă în Filipii și să planteze acolo o biserică. Deci Duhul Sfânt este foarte prezent prin această exorcizare, prin eliberarea miraculoasă din închisoare a lui Pavel și Sila, cum bine știți și chiar dacă n-am citit, sunt sigur că vă este cunoscut textul. La miezul nopții ei cântau. Și ce cântări cântau? Pentru că în Filipii este epistola bucuriei. Ce cântări cântau în locul cel mai de jos, în închisoarea cea mai grea, acolo unde erau puși în butuci și unde era regimul cel mai sever. Da? Ce cântări cântau? Cântările de laudă, ce frumos. Probabil niște psalmi cântau, psalmi de laudă. Da? Și Domnul intervine cu tremurul de pământ, are loc, se deschid porțile și nu numai ei sunt eliberați, dar este eliberat din robia păcatului și din robia vieții fără Dumnezeu și temnicerul care se întoarce la Hristos în noaptea aceea, cu casa lui. Deci minuni peste minuni, minuni peste minuni. O să vedem la partea de concluzii. Și atunci, biserica aceasta trimite la Roma, trimite apostolului Pavel ajutor. Era o biserică prin care Domnul lucra special pentru Pavel și îl susținea material și cu tot ce aveau nevoie. Nu ne spune exact ce cadou au trimis, poate bani sau poate alte lucruri care țin de nevoile personale ale apostolului. Cert este că l-au trimis pe un tânăr, pe Epafrodit, și tânărul ăsta a trebuit să facă drum. Dacă a mers pe, pe coastă, dacă a mers pe uscat, probabil vreo 2 luni de zile, da? Dacă a mers pe apă și pe uscat, probabil 1 lună, dar oricum a avut ceva de mers. O să aflăm despre el că atunci când a ajuns la Roma și a dus cadoul, era deja bolnav, s-a îmbolnăvit, poate din cauza călătoriei, călătoria n-a fost deloc ușoară și a stat o vreme acolo. Poate că unii s-au gândit că poate rămâne chiar mai mult cu apostolul și să-l ajute, să-i fie de ajutor, dar Pavel spune nu, nu, nu. După ce s-a făcut bine, după ce și-a revenit, că era foarte rău, era pe moarte, spune apostolul, o să aflăm la momentul potrivit, zice, l-am trimis înapoi, pentru că am vrut 2 lucruri. Și care sunt aceste 2 lucruri? În primul rând, spune apostolul Pavel, am vrut să aflați despre starea mea. Așa a dus vorba, așa a dus mesajul Epafrodit, biserica vrea să știe cum îți merge, ce nevoi ai, în ce situație te afli, cum ești. Și atunci Pavel răspunde și spune, uite, să vă spun despre mine, despre starea mea. Dar mai mult decât atâta, spune Pavel, vreau să vă mulțumesc de darul care mi l-ați trimis. Că totdeauna ați avut grijă de mine și de data aceasta și în necaz, acum în lanțuri cum sunt și în starea în care mă aflu, nu m-ați uitat și vă pasă de mine și, uite, îl trimit pe Epafrodit înapoi să ducă mesajul, să vă ducă mulțumirile mele și vestea despre cum sunt și starea mea. În partea a doua să vorbim puțin despre istoricul, despre cetatea aceasta Filipii, să vedeți că un loc foarte important în istoria primei biserici din Europa l-a stabilit Dumnezeu aici, la Filipii. Era un oraș foarte strategic, pentru că se afla pe Via Egnatia, era una din marile vii de marea călătorie care se făcea prin Imperiu, un mare drum, drum vestit, drum istoric, Via Egnatia, așa cum este și Via Apia, via care ducea la Roma. Și acest drum, Via Egnatia, trecea exact prin Filipii. Deci o să aflăm și o să ne dăm seama că această cetate a fost strategică pentru Imperiul Roman și foarte importantă pentru ei. Încă de pe vremea tracilor, secolul 4 înainte de Hristos, locul acesta a apărut foarte atractiv pentru macedoneni. Au fost războaiele lui Filip al II-lea, macedoneanu, care a cucerit zona, a cucerit teritoriul acesta. Și de ce era foarte atractiv? Pentru că aici erau mine de aur. Acum, minele de aur, deja în secolul I, unde ne aflăm noi cu epistola, erau deja neexploatate, nu se mai exploatau, dar pe vremea aceea erau foarte importante pentru Filip al II-lea. Și Filip al II-lea cucerește zona, cucerește teritoriul. Cine e Filip al II-lea? Nimeni altul decât tatăl lui Alexandru Macedon. Și Filip fortifică cetatea și o aduce la o anume înflorire și atunci cetatea capătă numele lui, de ce îi zice Filipii, de la acest împărat macedonian Filip al II-lea. Sigur că vor veni în secolul I, înainte de Hristos, vor veni romanii și va fi o bătălie foarte mare aici, în 42 înainte de Hristos. Aici va avea loc marea bătălie de la Filipii. Și anume, e vorba de al doilea triumvirat și după ce l-au asasinat pe Iulius Cezar, au preluat conducerea mai mulți lideri de acolo din Roma și acum bătălia era între ei, era această bătălie și de o parte era Marc Antoniu și Octavianus. Și ăștia se luptau cu nimeni alții decât cu cei care l-au omorât pe Iulius Cezar, adică cu Cassius și cu Brutus, Și aici, la Filipii, întâmplarea face ca tocmai în luna octombrie să fie avut această bătălie. A început în 3 octombrie și s-a terminat pe 23 octombrie. Și aici, la Filipii, au murit amândoi și Cassius și Brutus. După aceea, sigur că lupta s-a dat între Marc Antoniu, pentru că ei au fost de data asta uniți, dar apoi s-au luptat între ei, Marc Antoniu și Octavianus. Așa că Octavianus a câștigat și a fost proclamat primul imperator, primul împărat al Imperiului Roman. Da, e un pic de istorie. Așa se face că la 42, datorită acestei mari bătălii și faptul că romanii au cucerit zona respectivă, locul capătă numele de Iulia Augusta Filipendium, deci o au latinizat-o, înainte aveau nume grecesc, de la Filip al II-lea, acum era Iulia Augusta Filipendium. Și avea un statut și statutul acesta era un statut foarte interesant, îi zicea Jus Italicum, adică exact ca în Italia. Se vorbea limba latină, aveau guvernatori, aveau doi demnitari care supravegheau tot ce se întâmplă acolo, erau sub legea romană 100%, erau scutiți de taxe, deci taxe pe proprietate nu plăteau, taxe personale nu plăteau, pentru că atunci plăteai și taxă personală. Cine se năștea în cetatea aceasta din oficiu, din start, era automat, era cetățean roman, deci aveau toate privilegiile care puteau să le aibă cei din Italia, de exemplu, sau cei de la Roma. De aceea, Filipii se bucura, era o colonie romană, se bucura de un statut cu totul special. Acum nu mai erau acele mine de aur, dar erau pământuri foarte bune pentru agricultură, grâul mergea foarte bine acolo și vița de vie. Dar era strategic, era la 10 kilometri de portul Neapolis, drumul Ignatia, Via Ignatia trecea pe acolo, când veneau de pe Marea Adriatică și mergeau spre Roma, continuau cu Via Apia și se putea intra în Italia, se putea intra în Roma. Deci era foarte, foarte strategic acest punct și această cetate și a devenit foarte atractivă. De altfel, se spune că mulți militari, mulți veterani de război se retrăgeau acolo și locuiau acolo. Era undeva la vreo 10-15 mii de locuitori în perioada aceasta, când vine Apostolul Pavel acolo, undeva la vreo 40% romani și 60% greci, dar ăștia grecii erau mai mult slugile și cei care făceau munca de jos. Era o zonă unde se retrăgeau romanii și veneau pentru, așa zis, retirement. Da? În al treilea rând, să vorbim despre biserica din Filipii și scurt istoric al bisericii din Filipii. Nu mai repet, am spus deja, Pavel e în a doua călătorie misionară, are loc aici tensiunea aceea de nedorit dintre el și Barnaba, din cauza lui, spuneți dumneavoastră, din cauza lui Ioan Marcu, așa, care era vărul lui Barnaba și care în prima călătorie misionară, pe la mijloc, s-a gândit să plece acasă și acum, în a doua călătorie, vrea din nou să meargă. Și Pavel spune, nu, nu-l luăm pe Ioan Marcu. Nu putem să contăm pe el și atunci nu e pregătit să vină, nu-l luăm. Și s-au despărțit. Povestea e un pic mai complexă și mai lungă, dar Pavel se duce, îl ia pe Sila ca și colaborator, dar rolul lui Ioan Marcu, de data aceasta, îl va lua cine? Un tânăr din Listra, un tânăr care e vorbit de bine de toți, adică de biserică, care avea o mamă evreică și un tată grec. Cine e? Timotei, așa. Și cu toate că Pavel ducea scrisoarea hotărârii bisericii de la Ierusalim privitor la mântuirea prin credință, mântuirea prin Hristos și faptul că nu se impune tăierea împrejur, nu se impune sabatul, se impun totuși câteva restricții legate de dietă, dar mântuirea este numai prin Hristos. Deci a fost o mare biruință acolo la Consiliul de la Ierusalim și ați văzut din citire că Pavel mergea din cetate în cetate, spunea bisericilor cum să respecte hotărârea de la Ierusalim și îl găsește pe Timotei. Și încă ceva foarte frumos ce se întâmplă aici este că pentru prima dată, măcar că știm că doctorul Luca scrie Faptele Apostolilor, dar pentru prima dată, Fapte 16:10, apare pronumele personal noi. Deci Luca dă de înțeles că e prezent și că nu scrie doar din interviurile și din materialul care l-a adunat de la alții, ci era acolo. Așa găsim foarte frumos spus, când a fost vedenia de noapte, treci în Macedonia și ajută-ne, atunci spune, noi am înțeles, dintr-o dată și cu toții, că Domnul ne cheamă să mergem să le vestim Evanghelia. Și ne-am dus și am plecat și sigur că au mers de la Troas, vechea locație antică a cetății Troia, dacă vă amintiți din istorie de cetatea și de războiul troian, sigur, aici era Troas, îi zice în Fapte 16, s-au dus de aici, au mers cu corabia până la portul Neapolis, în Macedonia, și probabil cale de vreo două zile. În Fapte 20 aflăm că această călătorie a durat 5 zile. Probabil că au avut un vânt mai prielnic, mai bun, și au făcut drumul în două zile. De la Neapolis iarăși s-au dus pe jos și au ajuns la Filipi. Și sigur că, ca întotdeauna, vă amintiți discuția noastră mai veche, Apostolul Pavel se duce când ajunge într-un loc, unde? În sinagogă, da? Aici, la Filipi, pentru că era colonie romană și pentru că era un regim cu o prezență romană foarte puternică și pentru că ne aflăm sub dominația împăratului Claudius, care tocmai în anii, ca timp ne aflăm în anul 50-51, a doua călătorie misionară, care începe în 50 și se termină în 53, da? Suntem chiar la începutul călătoriei. Și tocmai știm, tot din Faptele Apostolilor, că acest împărat Claudius dă un edict și spune să plece toți evreii de la Roma și îi expulzează din Roma. Deci evreii nu erau bine văzuți, nu erau bine primiți și nu prea s-au încumetat mulți ca să meargă și să locuiască în această cetate, în această colonie romană, Filipii. Totuși erau câțiva și mai mult era un grup de femei. Și s-au dus, au găsit aceste femei la râul care trecea la ieșirea din cetate, Gangitis se numește râul, le-au găsit acolo la rugăciune. Și acolo le vestește cuvântul, le vestește Evanghelia și este prima mențiune foarte frumoasă care spune că Domnul i-a deschis inima lui Lidia să asculte. Da? Poți tu să predici cât vrei și cât de frumos vrei. Cel care deschide inima e Domnul. Cel care deschide mintea și inima omului ca să asculte cuvântul, să-l înțeleagă cuvântul, să-l primească cuvântul, e Duhul lui Dumnezeu. Vă amintiți acest leitmotiv, acest motou care eu îl spun mereu cu insistență și cumva, poate chiar cu o insistență din aceasta obositoare și supărătoare, și anume, cuvântul lui Dumnezeu nu lucrează niciodată decât prin Duhul Sfânt și Duhul Sfânt nu lucrează niciodată decât prin cuvânt. Acestea nu se despart, lucrează împreună. Și aici ne spune clar că Domnul i-a deschis inima Lidiei ca să primească cuvântul. A fost botezată ea și casa ei și apoi a zis, nu, acum veniți în casa mea. Și ce ne-a silit să intrăm, a reușit să ne convingă. Era o femeie bine înstărită și cu business și cu situație. O să aflăm un pic mai târziu că biserica în Filipii avea întâlnire în casa ei și acolo se întâmplau aceste adunări ale bisericii. Când au ieșit ei din închisoare, și acolo e frumos de tot cu închisoarea, poți să spui, așa zice la un moment dat, are Ferenc Vișchi o carte și în carte spune, e un titlu acolo, zice, era frumos la Gherla. Nu poți să-i înțelegi pe oamenii ăștia. Deci n-ai cum. Zici, domnule, ăștia sunt nebuni, ăștia pe ce lume trăiesc, ăștia ce fel de oameni sunt. Da, ăștia sunt oameni din împărăția lui Dumnezeu, da? Cu totul altă specie. Și de-aia am spus, ei cântă cântări de laudă, da? Ei sunt butuci, zbătuți și așa mai departe și acolo stau și la miezul nopții ei cântă. Da? Puteau să aibă o discuție, să fi zis Sila, frate Pavel, data viitoare când o să ai un vis, să ai grijă cu interpretarea, că vezi tu, nu toate visurile, vezi nu toate interpretările, vezi, nu știu ce ai visat, nu știu ce a însemnat asta, treci în Macedonia și ajută-ne, că uită-te ce ajutor, am luat bătaie, ne-au făcut de o cară aici în fața cetății și aici deja vorbim de o cetate unde stăpânește legea romană și unde se aplică legea romană și unde nu e discuție. Și sigur că tocmai din cauza aceasta, pe dimineața, dregătorii, cei doi, care erau doi, din unviri, așa le spunea, care conduceau, au zis, na, să ieșiți, să plecați. A zis Pavel, nu merge așa. Noi suntem romani. Păi voi credeți că ne-ați bătut, ne-ați băgat în închisoare, fără proces, fără judecată, fără să ne spuneți ce am călcat și ce s-a întâmplat. Și acum numai ne spuneți, na, dispăreți, gata, plecați. Nu, nu, nu. Să veniți voi să ne scoateți. De ce? Pentru că dacă plecau, puteau să zică, a fugit din închisoare, domnule. A evadat. Să pună un preț pe ei și un preț pe numele lui și să zic că de acum îl căutăm că ai fugit din închisoare. Pavel a zis nu, 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 nu ieșim. Să vină ei să ne scoată, să vină ei să ne dea drumul. Că atunci e oficial și e legal și e corect că n-am fugit. Măcar că puteau fugi, nu? Că s-a deschis închisoarea într-un mod miraculos. De ce am zis că e o poveste frumoasă cu eliberarea lor și cu plecarea lor. Și unde se duc? Unde se duc? Știți unde se duc? Când ies din închisoare, când dimineața oficialii le dau drumul să plece, știți unde se duc? La biserică se duc. Se duc în casa Lidiei, unde erau frații, și aici vine partea frumoasă. Aici vine partea care e cea mai frumoasă și care n-o să putem înțelege iară cu mintea noastră din secolul 21. Știți cum spune aici? Zice, dregătorii au venit să-i potolească, i-au scos afară din temniță și i-au rugat să părăsească cetatea. Vedeți? Și acum, versetul 40. Ei au ieșit din temniță și au intrat în casa Lidiei și după ce au văzut și mângâiat pe frați, au plecat. Nu se puteți pricepe cam cum vine asta? Logic se poate pricepe? Adică iei bătaie, ești batjocorit în ultimul hal, ești aruncat în închisoare, ești băgat în butuci, da? Și acum tu ieși afară și gândul tău care-i? Să mergi la frați și să-i încurajezi, da? să mergi la frați și să-i mângâi. La ăia pe care tocmai ai botezat de câteva zile. Da? Pentru că acolo erau proaspăt botezați, proaspăt ucenici, oameni în dragostea din tâi, oameni care se gândeau, da, asta înseamnă să fii pocăit, asta înseamnă să fii creștin, asta se poate întâmpla acum, ne ia pe noi poate următorii, noi o să fim următorii la bătaie și la condamnare și la acuzare și la închisoare și la toate astea. Și Pavel și cu Sila, Timotei și cu Luca și câți ori mai fi fost cu ei sau în grupul acela, zice, am intrat în casa Lidiei la frați și înainte ca să plecăm, i-am mângâiat pe frați. E foarte frumos, e foarte mișcător tabloul acesta, da? Și haideți să ne uităm puțin la structura epistolei și apoi să facem o concluzie. Da. În capitolul 2 avem ceea ce se numește un poem mesianic. Un poem mesianic. E foarte frumos. Nu am răbdare până când ajungem la el, așa că m-am uitat la ceas și un minut găsim ca să-l citim, dar e foarte frumos, așa că o să vă rog să-mi dați voie să vă citesc acest poem mesianic. Deci Filipeni, capitolul 2, de la versetul 6 la 11, nu e lung. Poate că în săptămânile astea cât o să țină studiul, poate și reușim să memorăm acest foarte frumos poem mesianic. Iată ce spune. Citez de la 5, dar de fapt el ca secțiune așa în sine e de la 6 la 11. Să aveți în voi gândul acesta care era și în Hristos Iisus. Și acum urmează. El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu. Și s-a dezbrăcat pe sine însuși și a luat un chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. La înfățișare a fost găsit ca un om, s-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. De aceea și Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult și i-a dat numele care este mai presus de orice nume, pentru ca în numele lui Iisus să se plece orice genunchi a celor din ceruri, de pe pământ și de sub pământ, și orice limbă să mărturisească spre slava lui Dumnezeu Tatăl, că Iisus Hristos este Domnul. Acesta este miezul cel mai frumos al epistolei. E inima epistolei, acest poem mesianic. Sigur că epistola începe, ca de obicei, cu cuvântul de salut, capitolul 1, versetele 1 și 2, apoi cu rugăciunea pe care o face apostolul Pavel, aproape în toate epistolele el procedează în felul acesta, e rugăciunea din capitolul 1, versetele 3 la 11, și sigur că, cum am spus, imediat după această rugăciune le vorbește despre starea lui, despre cum este el și starea lui din temniță, în capitolul 1, de la versetele 12 la 26. Apoi, de la 1 la 27 până la 4 cu 9, capitolul 4, versetul 9, se vorbește intensiv despre creșterea și maturizarea duhovnicească. Creșterea și maturizarea duhovnicească. Și nu avem nici mai mult, nici mai puțin decât 6 exemple. O să vedeți, e foarte frumos. Sunt 6 exemple pe care apostolul Pavel le dă. În toate acestea, sigur că e vorba și de ce înseamnă, de la 1 cu 27 la 2 cu 18, ce înseamnă să-L urmezi pe Hristos, vine apoi inima epistolei cu poemul mesianic. Sigur că da, sunt 2 exemple, cel al lui Tit și cel al lui Epafras. Epafrodit, vine sigur că da, apoi exemplu personal al apostolului Pavel, capitolul 3, cu cu 1 până la capitolul 4 cu 1. Vine apoi, sigur, provocarea pentru ei ca să fie exemplu personal la rândul lor, capitolul 4, de la versetul 2 la 9 și, sigur, capitolul 4, de la 10 la 23, din nou, e o secțiune de concluzii, dar din care nu lipsește în special mulțumirea. Dorința Apostolului Pavel de a mulțumi pentru dragostea, pentru darul, pentru cadoul care l-au trimis și pentru felul în care el a învățat, o să vedeți, e foarte frumoasă secțiunea aceasta, el a învățat să fie mulțumitor în orice situație s-ar afla. Dar sigur că se simte fericit că biserica aceasta e cu el și simte cu el și zice, sunt așa de bogat, sunt bogat că v-am pe voi, sunt bogat că l-am pe Hristos, sunt bogat că am primit de la voi ce mi-ați trimis prin Epafrodit și e foarte fericit și măcar că din închisoare scrie ca un om plin de fericire și plin de bucurie. Și sigur că motoul întregii epistole sau întregii vieții Apostolului Pavel este ce înseamnă să-L urmezi pe Hristos. Ce înseamnă să-L imiți pe Hristos și să fii un ucenic al lui Hristos, să fii un ucenic matur. De data aceasta, mai mult ca în celelalte epistole, în Filipeni vom învăța despre creștinul matur. Tot am vorbit despre copii în credință, despre copii cu probleme, despre crize, despre erezii, despre tot felul de alte chestiuni în celelalte epistole. De data aceasta, în Filipeni, vom vorbi despre creștinul matur și ce înseamnă să fii un creștin matur. Dar revin în concluzie și vreau să încheiem și revin cu cele trei gânduri mari din biserica din Filipii. Primul gând este Duhul Sfânt e la lucru, da? Gândul numărul unu, observația numărul unu, cea mai importantă. Călăuzirea, du-te în Macedonia, Duhul Sfânt le spune unde să meargă, unde să nu meargă, unde e timpul, unde să se oprească, unde să ajungă. Deci Duhul Sfânt îi conduce. Duhul Sfânt e foarte implicat. Duhul Sfânt nu e undeva în background, nu e undeva în umbră, undeva să-L intuiești, undeva implicit pe acolo. Nu. Duhul Sfânt e foarte, foarte puternic, prezent și vizibil în lucrare. În al doilea rând, o să vedem asta și în faptul că se duc la locul de rugăciune, se duc la vestirea Evangheliei și are loc exorcizarea, se duc în închisoare, chiar și în închisoare are loc minunea și cu tremurul de la miezul nopții și aceste convertiri supranaturale, dacă vreți, și puternice în casa temnicerului și viața lui și toată familia temnicerului. Da? Deci Duhul Sfânt, prima observație, Duhul Sfânt e prezent cu putere. A doua observație, foarte importantă din nou, a doua observație, se suferă pe calea credinței. Așteaptă să suferi. Așteaptă-te să fii condamnat, să fii acuzat, așteaptă-te să fii urmărit, așteaptă-te să ai de suferit din partea sistemului lumii și din partea regimului din păgân din jur. Se pare că și în contextul nostru american, cu toate că America are o fundație foarte bună și a pornit foarte bine pe temeliile Evangheliei, pe temeliile Scripturii, ei, astăzi nu se mai poate lăuda cu o credință vie și puternică. Și s-ar putea biserica să aibă de suferit. Recent, Attorney General William Barr a ținut o cuvântare despre libertatea religioasă. Vă recomand și vă sugerez și vă rog chiar să urmăriți și să vedeți ce lucruri importante a spus acolo vis-a-vis de libertatea religioasă în America și pericolul de a pierde această libertate. Deci oriunde Pavel merge, Și oriunde oamenii lui Dumnezeu merg cu Evanghelia, este și suferință pentru Evanghelie. Și al treilea lucru și ultimul, l-am amintit, dar îl punctez din nou, e bucuria aceasta cu care slujești și cu care, ieșind tu din închisoare, te duci la frați, nu ca să te mângâie frații, să-ți dea frații, știu eu, un boost și o încurajare, ci tu te duci acolo, după ce ai luat bătaie și ai trecut prin toate suferințele și necazurile, te duci acolo tu să-i mângâi pe ei și să-i ajuți pe ei și să-i ridici pe ei, da? Este un lucru foarte frumos. Ne ridicăm la rugăciune, ne ridicăm în prezența Domnului și ne rugăm pentru Biserica Emanuel. Seara de rugăciune, seara de post, se încheie cu această chemare la rugăciune pentru toată Biserica Emanuel. Mâine iarăși suntem într-o zi de post și rugăciune. Dacă nu greșesc, cauza de mâine este botezul cu Duhul Sfânt. Să ne rugăm ca Domnul să aducă vremuri de înviorare, de trezire și să boteze cu Duhul Sfânt, așa cum acum câțiva ani s-a întâmplat aici la noi, să aducă din nou Domnul vremurile acelea. Ne rugăm și punem la inimă cuvântul Domnului, așa cum ne-a vorbit în seara aceasta. Importanța de a fi călăuzit de Duhul Sfânt. Chiar și atunci când ești călăuzit de Duhul Sfânt, importanța de a înțelege că e un preț care trebuie plătit. Suferință, persecuție, necazuri, probleme. Și cu toate acestea, n-ajungi să te plângi, n-ajungi să te lamentezi, n-ajungi să dai vina pe alții, n-ajungi un fel de depressed sau descurajat, ci dimpotrivă, tu te duci la frați ca să-i încurajezi pe ei și să-i mângâi pe ei. Și știu că sunt între noi mulți care au nevoie de încurajare, de mângâiere, de îmbărbătare. Poate Domnul în zilele acestea îți pune pe inimă să cauți pe cineva și să-i dai o mângâiere, să-i dai o îmbărbătare, să-i dai un curaj, să-i spui din ce te-a scos Domnul și cum te-a eliberat Domnul și atunci pentru el să fie o mărturie de îmbărbătare. Ne rugăm Domnului!